Fonodd ei was yr awr awledd i ddweud wrth y gwahodd edigion, dewch, y mae popeth yn barod yn awr. Dewch, y mae popeth yn barod yn awr. Nos Sul diwetha, fe ddaren ni efo'r arglwydd Iesu droi ein wyneb tua digwyddiadau'r Pasg. Oedden ni'n meddwl am y trobwynt mawr neu'n hanes Iesu. Pan ofynodd o i'r disgyblion, pwy oedd pobl yn deud oedd o, a wedyn pwy oedd nhw'n deud oedd o, ac efo'r ateb yn erodd oedd Pedr, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Dyma Iesu wedyn yn deud, reit, mae yna newid yn y mywyd i'r wan. Mae rhaid i fi fynd i Jerusalem, mae rhaid i fi fynd fano lle byddai'n cael ymrydychu, byddai'n cael yn rhoi yn nwylo yr awdurdodau, byddai nhw'n rhoi fi yn nwylo rhyfeiniad a byddai'n cael yn lladd. Ac wedyn at gyfodi. Heno, beth da ni am wneud ydy, da ni am barhau i feddwl am y gwaredwr ar ei ffordd i Jerusalem, ond yn adrodd y ddameg arbennig yma. Oedd o wedi rhoi ychydig ar ôl y digwyddiadau oedden ni'n meddwl amdanyn nhw Sul diwetha. Oedd o wedi gohoddiad i dir i'w Phariseiad. Ac wrth weld y ffordd oedden nhw'n ymddwyn, oedd na rhain, dwi eisiau cael mynd i'r sedd bwysig ac yn y blaen. Oedd o'n dweud, na, peidiwch a bod fel yna. Pan ydych chi'n mynd i'r lew, steddwch yn y lleis, a wedyn, be fydd yr un sydd eich gwahodd, chi'n gallu symud chi fyny, ond os ewch chi'r lle pwysig a wedyn mae rhywun arall yn dod sy'n bwysicach na chi, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd, embaras. A gwrth yr un oedd wedi trefnu'r wledd, dyma fo'n deud, wel, pan ti'n trefnu'r wledd, pa'i just gwahodd y bobl ti'n meddwl sydd yn mynd i roi gwahoddiad yn ôl i ti? Pa'i da just gwahodd y griw dy hunan felly? Gwahodd y bobl sy'n methu fforddio dy wahodd dyn ôl. Gwahodd y rai, fedrwn nhw ddim rhoi dim byd yn ôl i ti. A wedyn mi geid i wobr yn y wledd dragweddol, yn y wledd yn y nefaidd. A pan mae'n deud hyn, mae rhywun yn y wledd, chi'n cael y bobl mweithiau sydd yn rhyw super spiritual. Maen nhw'n dweud, dyma ni, dyma nghyfle fi i wneud rhyw bwynt o fyddai'n. Rhaen cael brownie points rwan wrth ddeud hyn. A clywodd un o'i gwyd wrth ddeud yna, ac meddwl wrth gwen ei fyd pwy bynnag y gaeth gyfran yn y wledd yn hyn as ddiw. Mae'n mynd i fod yn wych pan da ni'n y lle ysbrydol yma. Yn y lle gwych yma, yn y nefoedd. Ac o ganlyniad, mae Iesu yn adrodd o ddameg yma. Am rhywun yn trefnu gwledd ac o hodd gwesteion, ond pan mae'r amser yn dod, mae nhw gyd yn ymysgisodi, dyn nhw'n eisiau dod am ryw reswm neu gilydd. Pan bod Iesu wedi deud, wedi adrodd y ddameg yma? Da cofiwch rwan, mae o yn edrych i gyfeiriad y Pasg, mae'n edrych i gyfeiriad beth sy'n mynd i ddigwydd yn Jerusalem, pan fydd o'n mynd yno ac yn cael i fradychu a'i groeswylio. Be mae Iesu'n ceisio i ddeud wrthyn ni? Wel, y peth cyntaf mae'n dweud ydy, mae gwahoddiad gan Grist, a mae'r gwahoddiad yma yn gyson yn dod ato ni. Ddim yn gwybod pa mor dda ydych chi ynglyn â multitasking. Tydw i ddim y gorau am multitasking. Os yna rhywbeth ar yn meddwl i, wel, hwnna sydd yn llenwi pob dim, a mae pethau eraill rhywsut yn mynd yn llai pwysig. Dwi hyd yn oed gallu mynd yn obsesiynol weithiau am bethau. Yr un peth yma yn llenwi y meddwl i bob munud. 10 mlynedd yn ôl, ges i anreg penblwydd o naid parasiwt ynddo. Ac am wythnosau cyn y naid parasiwt yna, dyna oedd yn llenwi'n meddwl i. A dwi'n siŵr bod yr eglur ebe o'n i'n dod fewn i'r fregethau, sawl un ohonyn nhw ynglyn â'r un peth yma. O'n i'n meddwl, o'n i wedi gweithio allan y ffordd o gyrraedd y maes awyr ar gyfer y peth, a pryd fydd y rhaid i ni gychwyn ac yn y blaen. Nes i hyd yn oed ysgrifennu cywydd ynglyn â parasiwt. Yr un peth yma yn llenwi fy meddwl i wrth i mi baratoi a rywsut oedd pethau eraill ddim cweith mor bwysig. Fan yma, mae Iesu ar ei ffordd i Galfaria. Sych chi'n synnu bod popeth arall yn mynd allan o'i feddwl, bod popeth arall yn ymddangos yn ddibwys iddo fo. Gallu ddisgwyl iddo fo droi fewn iddo fo ei hunan a chanolbwyntio, reit, mae rhaid i mi ennill y cryfder, mae rhaid i fi gritio nanedd, mae rhaid i fi fod yn barod i wynebu y poen, y gofid, y tywyllwch sydd yn mynd i fod ar y groes. Ond byddech chi'n weld pa mae'n mynd ydy, mae'n gyson yn edrych ar, mae'n edrych allan, mae'n edrych ar bobl o'i gwmpas a'i hanghenion nhw. A mae'n cyfeirio'n gyson at wahoddiad Duw. Ar y ffordd i Jerusalem, mae'n mynd trwy Jericho a mae'n cymryd amser i aros ac i alws y ceis lawr o'r goeden a chymryd amser yn hys y ceis er mwyn siarad efo fo, er mwyn i wahodd o fewn i'r deyrnas. Pan mae'n cyrraedd Jerusalem, mae'n gyrru'n marchnadwyr allan o'r deml er mwyn gwahodd y tlodion i mewn. Iddyn nhw gael dod, gelwyr fy nhi yn digweddi, a maen nhw'n cael dod mewn, maen cael clywed gair Duw. A mae'n dweud, mae Duw'n eich gwahodd chi, mae lle i chi yn y deyrnas. Hyd yn oed pan mae'n cario ei groes i Galfaria. A mae merched Jerusalem yn edrych arno fo, a maen nhw'n wylo drosto fo, a mae'n meddwl amdanyn nhw, peidiwch y wylo drosto hi. Wylwch drosto chi hunain a Jerusalem, achos o, am i chi fy ngwrthod i, mae yna ganlyniadau yn mynd i ddod. Trowch, edifarhewch. Mae'n gwahodd, a mae eisio gwahodd pobl i mewn. Be mae hyn yn ddeud wrthoch chi a fi? Mae Iesu yn gyson eisiau ni ddod fewn i'w deyrnas. Rhai falle mae tro cynta, ond pan da ni hyd yn oed wedi dod, mae'r gwahoddiad yn ein gyson i ni ddod yn agosach at Grist. Sy'n yn ycholi chi'n am hanes y Pasg rwan. Gofyn i chi adrodd hanes y Pasg. Dwi'n eitha siŵr y byddech chi'n gallu adrodd yr hanes yn weddol gyflawn. Os da ni wedi darllen yr hanes, ddw syne weithiau, dyda ni. A da ni'n gwybod y stori. A mae eisiau ni gofio nad gwybod yr hanes sy'n cyfri fwyaf. Mae'r hanes yma fod siarad efo ni. Mae Duw trwy'r hanes yma yn gwahodd ni. Ar hyn y madrodd chi'n mwyn familiarity breeds content, a mae wedi cael ei newid yn dydy gan rai. Familiarity breeds inattention. Da ni mor gyfarwydd, da ni ddim yn sylwi ar y peth. A mae'n gallu bod yn arbennig o wir efo'r hanes yma. A felly, wrth i ni baratoi ar gyfer y Pasg, mae eisiau ni ddarllen yr hanes eto a meddwl arglwydd, os gen ti rhywbeth newydd i ddeud wrthai? Os gen ti rhywbeth sydd yn mynd i weithio eto yn ynghalon i? Mae'n ein gwahodd ni eto i weld pethau newydd allan o'r hen stori. Felly, be allwn ni ddeud y mahoddiad Iesu Grist wrth i ni edrych ar y ddameg yma? Mae'n wahoddiad personol. Gwahoddiad i bobl oedd y gwahoddiad yn y ddameg. Nid just gosod i fyny poster a dweud, mae yna wledd croeso i bawb. Nath y dyn yma oedd yn paratoi'r wledd. Oedd o wedi danfon gwahoddiadau yn benodol i unigolion. A mae hynny'n beth pwysig. Rhan o broblem yr Iddewon oedd bod nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, nhw oedd pobl ddewod, oedd ddim isio unrhyw beth mwy personol na hynny. Oedden nhw wedi dewis allan o'r holl genhedloedd. Abraham oedd ei tad nhw, a gwlad yr addewid oedd ei gwlad nhw. oedden nhw fewn a dod dim cwestiwn byddan nhw'n cael eu cael allan o'r wledd fawr ar ddiwedd amser yn Nhurnas Nefoedd. Achos oedd o'n beth mor gyffredinol a hynny. Ond oedd Iesu'n dod ar peth yn bersonol, gwahoddiad personol di roi i bob un. Mae pobl weithiau'n ystyried bod nhw'n grisnogion, jyst achos bod nhw wedi cael eu geni mewn gwlad arbennig neu mewn traddodiad arbennig. Mae yna dipyn o ffys wedi bod yn yr unodaleithiau efo Donald Trump yn mynnu bod o yn Gristion. Mae ganddo fo Feibl a mae wedi bod mewn eglwys yn dyfynnu'r Beibl ac yn y blaen. Ond ochr yn ochr â hynny, mae wedi deud rhai pethau sy'n gwneud i rywun gwestiynu. Be mae ni feddwl pan mae'n deud bod o'n Gristion? Er enghraifft, dyma fo'n deud nad ydi erioed wedi gofyn i Dduw faddau unrhyw beth iddo fo. Sut fyddwch chi fod yn Gristion heb ofyn i Dduw faddau i chi rhywbeth? Ond achos bod o wedi cael ei enni'n yr unodaleithiau a bod o'n rhan o'r gymdeithas yma sydd efo cefndir Cresnogol, dwi'n Gristion, mae'r beth yn gyffredinol. Ond nid beth felly ydy'r Efengyl. Mae'r Efengyl yn wynebu ni gyd yn bersonol efo'n cyflwr. Ac un o'r pethau cyntaf ydych chi'n wneud pan ydych chi'n dod i sylweddoli bod Duw yn siarad efo chi, ydych chi'n gorfod wynebu fyny'r ffaith. Wel, os i Duw am gael perthynas efo fi, mae rhaid efo faddau lot i mi. Pa fath o Duw sydd gan Donald Trump dwi ddim yn gwybod? Yn Duw pell ffwrdd. Duw sydd byth wedi ymyrryd yn bersonol, yn benodol yn ei fywyd. Wan Duw sy'n gwybod beth sydd yng nghanol Donald Trump a dwi... Ond dwi ddim yn ffitio fewn i'r hyn mae'r gair yn ddeud ynglyn â beth ydy Cristian. A gwahoddiad yw'n dod yn bersonol. Mae'n dod yn ei air a mae'n cyrraedd i'r byw. Gair oed o fel yma. A na sawl un yma yn mwynhau cerddoriaeth. Gallwch chi ddarllen llyfr am theori cerddoriaeth. A falle bod chi'n dysgu llawer wrth ddarllen y llyfr yma. Ond nid beth felly ydy darllen hanes y Pasg neu darllen y Beibl i Gristia. Be ydy darllen y Beibl i Gristia? Mae fel rhywun yn cymryd darn o gerddoriaeth a darllen o er mwyn chwarae. Darllen o a chwarae wrth i ddarllen o. Mae'n troi yn gerddoriaeth efo'r piano trwy gyfrwng y person sy'n darllen. Di hwnna'n egluro chydig bach o'r gwahaniaeth rhwng bod ni'n darllen theori, nid jyst darllen hanes, a darllen rhywbeth sydd i ddweud i gwir yn y newid ni a'n gwneud i ni weithredu mewn ffordd arbennig. Ond yn siarad i mewn i'n bywyd ni, i'n byw ni, o ddydd i ddydd. Nid Iesu'n siarad efo rhyw bobl yn y ganrif gyntaf sydd ganddo ni fan man y Beibl. Ond Crist yn siarad efo fi rŵan. Mae beth ni angen ydy bod fel ci efo asgwrn. Dwi'n meddwl chi wedi gweld ci efo asgwrn. Mae ci'n cael asgwrn a mae'n ei gymryd a mae'n ei lyfu fo. A wedyn mae'n dechrau cnoi dipyn a wedyn falle'n eitha gladdu'r asgwrn. A wedyn dwi'n wedi mae'n mynd a palu'r asgwrn i fyny eto a mae'n mynd ato fo eto. Ac os ewch chi drio mynd at y cyd tra mae efo'r asgwrn, mae yna rhyw chwyrnu reit, dwi efo hwn, dwi'n mynd i gael pob tamed o faeth gallai allan o hwn. A dyna sy eisiau ni wneud efo'r gair, efo'r hanes yma. Mae eisiau ni fynd a darllen a myfyrio a throi y drosodd a wedyn dod nôl at y fofori a mynd nôl a meddwl eto. A gweld be mae Dyw yn ei ddeud wrthai fan yma. Be mae Dyw yn ei ddeud. Mae'r gwahoddiad yma yn bersonol i fi. Beth arall allwn ni ddeud ydy mae'n wahoddiad eithafol. Pan ydych chi'n darllen yr hanes yma, y ddameg yma, mi allwch chi feddwl fod y dyn yma wedi gohodd pobl i'r wledd a maen nhw'n ymysgusodi a maen nhw'n cymryd yr hyff braidd o di ar mi, mae wedi pwdu braidd efo nhw ac yn y blaen. Chydig bach yn rhy sensitif yn dydy'n cymryd yn chwith fod y bobl yma wedi meiddio gwrthod i wahoddiad a bod nhw wedi snybio fo mewn rhyw ffordd. Ond pan da ni'n sôn am wahoddiad, yr efengyl a gwahoddiad i ddarllen gair Dyw a gadael i air Dyw weithio arno ni. Nid sôn am rhywbeth bach ydy ni, nid sôn am ryw ddiw sensitif sy'n cymryd yr hyff pan da ni ddim yn ei gymryd o ddifri. Meddyliwch chi'n gyntaf, pwy sy'n y gwahodd ni fan yma? A pwy sigrwydd gwahoddiad yn dibynnu llawer ar un sy'n gwahodd yn ydy? Sa'n ni'n cael gwahoddiad gan John Jones lawr y lôn i fynd yno am baned, wel, mae sefon garedig iawn ohono fo ac yn y blaen. Ond sa'n ni'n cael gwahoddiad gan Barack Obama. Sa'n ni'n cymryd mwy o sylw wedyn yn byswn ni. Neu Andrea Bocelli yn ynghoddi. Se hwnna'n ddiddorol. Neu Warren Gatlin. Wel, fysa Saulin yn dweud, o ie, se gret cael mynd i gael rhywbeth fan'na. Hynny di, fydda ni'n cymryd mwy o sylw. Pwy sy'n gwahodd fan yma? Brenin y brenhinaeth. Y gair tragwyddol. Yr alfa a'r omega. Yr un, y ddwy, heddiw ac yn drag y wydd yn ddiw di gyfnewid. A seraffiaid o'i flaen o'n galw sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y lluoedd. A mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. A fo sy'n gwahodd. A hwnna'n golygu bod yn wahoddiad eithafol yn dydy. Mae'n wahoddiad mawr iawn. Mae'n wahoddiad grasol. Be sy'n gan yr un sy'n cael ei wahodd i gynnig i'r wledd? Chi'n cofio fel ath y ddameg ar ôl i'r rhai cyntaf ym ysgysodi. Dros allan ar unwaith i'r heolydd a strydoedd cefn y dref, a ffyrdd ar llodion a'r anafusion a'r deillion a'r cloffion i mewn yma. Dawch! Da ni ddim wedi bod mewn gwledd. Da ni ddim yn gwybod beth da ni fod yn neud. Mae rhes o gyllill a ffyrc bob ochr fan yma. Pa'n da ni fod gymryd gyntaf yn y blaen? Da ni'n di arfer efo hyn. Dowch mewn, meddwl efo. Gwahoddiad Crist yn dod ato ni. Ydy Iesu'n mynd i fod yn impressed efo'r hyn fedrai ychwanegu at y sgwrs? Na, di wrth gwrs ddim. Fydd ymhresenoldeb i yn ychwanegu rywsut at urddas y digwyddiad o gwbl. Na fydd, dim o gwbl pwy ydw i eistedd wrth fwrdd brenin y brenhinoedd. Ac eto mae'n gwahodd. Dawch, deiwch ato fi bawb sy'n blinderog ac yn llwythog ym Iesu mwythaf arnoch. Oedd fysa'r neb syched deud ato fi a gyfed mor llawn o wahoddiadau. Oedd Crist yn gyson yn dweud, dewch, dewch, dewch. Mae'r gwahoddiad yma yn wahoddiad exclusif. O'n i'n trio meddwl am air Cymraeg am exclusif. Ac o'n i'n edrych yn y geiriaduron a doedd na ddim byd yn y geiriaduron chwaith. Un gair oedd nhw'n deud oedd llysiannol. A dwi'n meddwl sut mae hwnna'n gyfieithiad o exclusif. Ond mae'r gwahoddiad yma yn fwy na gwahoddiad. Mae bron yn, wel, yndi, mae'n orchymyn yn dydy. Mae'n galw arno ni i roi Crist cyn popeth. Chi'n cofio fel oedd na rai pan ddoth yr amser i fynd i'r le, dyma nhw'n codi i rhesymau dros beidio dod. Dwi wedi prynu cae, mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno. Ond hoddi ar chydig bach yn wan a bod yn onest, ond dydy. Pwy sy'n prynu cae heb wybod sut ledio cyn i gael. Ond dyna fo, oedd y cae yn fwy pwysig na'r chwmni y dyn yma oedd wedi wahoddo i'r wledd. Fe wedi prynu 5 ar ochen, fe farf y ffordd i roi prawf arnyn nhw. Neud i fesg i sodi ysgwel i dyn ddia. Eisiau gweld sut mae'r iPad newydd yma'n gweithio. Eisiau gweithio allan sut mae'n neud gwahanol bethau ar y ffôn newydd mae dwi wedi cael. Trydydd un, wel, dwi newydd briodi, wel, falle bod hwnna'n swnio chydig bach yn fwy serious o reswm i beidio mynd ag eto. Mae Iesu yn mynd ymhellach a mae'n deud, wel ie, mae yna rai gwahoddiadau gall chi ddeud, wel, mae hwnna'n reswm digonol i beidio dod, ond efo'r gwahoddiad yma, mae'n wahanol. Os daw rhywun ata fi heb gasau ei dad, ei hun, ei fam, ei wraig, ei blant, ei frodyr, ei chwiorydd, hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn ddisgybl i mi. Pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fôl i, ni all fod yn ddisgybl i mi. Be mae'n dweud? Diolch yn dweud bod ni gasau pobl, ond mae'n dweud, os di'r bobl yn yr rhyngddo ni a Christ yna, da ni dweud na. Hwn yn wahoddiad exclusif. Diom yn deud, drychwch, mae gen i rhywbeth bach i ychwanegu at eich bywyd chi. A mae'n deud, dwi yn mynd i ddod fewn i'ch bywyd chi a dwi'n mynd i gymryd drosodd. A mae'n mynd i fod yn golygu, mae'n neud chi sy'n cael rheoli eich bywyd ddim mwy. Mae'n golygu mod i'n gorfod yn gyntaf. Ym mhob dim. I newydd ddarllen llyfr Seeking Allah, Finding Jesus. Yn lyfr arbennig o dda. Nabil Qureshi di enw'r awdur. Oedd o wedi cael ei fagu yng Nghrefydd Islam a mae o'n dod i gredu'n yr Arglwydd Iesu Grist. Ac yn agos at ddiwedd y llyfr, mae wedi dod i ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Mae wedi deud wrth i rieni. A mae rieni o'n torri clonau bod o wedi troi oddi wrth Islam. Yn y bôn mae'n colli deulu, mae'n colli ffrindiau. Mae'n colli pob dim i bob golwg trwy roi i ffydd yn yr arglwydd. A mae o yna yn ei stafell yn crio i galon allan. Bod o mor boenus, bod dilyn Christ wedi bod mor boenus iddo fo. A mae fel se llais yn dod ato fo, Duw yn deud wrtho fo. It's not about you. Ac yn sydyn mae pob peth yn newid. Mae'n mynd allan. Mae'n gweld rhywun yn cerdded lawr y stryd. Beth cyntaf mae'n meddwl am y person yna sydd yn cerdded lawr y stryd, ydy hwnna efo gwaredwr. Ydy hwnna yn gwybod fod o ar goll heb Grist. Ac ydy hwnna yn sylweddoli fod yna wahoddiad iddo fo i edu farhau a throi oddi wrth i bechod ar oed i ffydd yng Grist. A dod o ddim. Dod neb erioed wedi deud wrth y person yma. Ynglyn â y fath efengil. A Nabil Qureshi yn sylweddoli yn sydyn. Nad yw ddim ynglyn â fi a'r ffaith bod o'n brifo i ddilyn Christ a bod o'n anodd dilyn Christ. ynglyn â'r ffaith fod Crist yn rasol, mae Crist yn drugarog a mae Crist yn gwahodd. A'r gwahoddiad yma'n un, mae rhaid i bawb gael clywed. A dim ond wrth i bobl clywed, a dim ond wrth i bobl ymateb, y byddan nhw'n cael trigareth ac yn profi gras. Oherwydd y peth ola sydd angen i ddweud am y gwahoddiad yma. Ie, mae'r gwahoddiad yn un personol. Mae'n gwahoddiad eithafol. Mae'n gwahoddiad gan Frenin y Brenhinoedd. Mae'n gwahoddiad grasol. Mae'n gwahoddiad exclusif. Ond mae'n wahoddiad i wledd, gwledd. Dyna sut mae'r arglwydd yn portreadu y cyfan ynde, yn aml iawn, dim jyst yn y ddameg yma. Gwledd, gwahoddiad i wledd, dro arall, gwledd briodas ydy. Gwledd arbennig, gwledd ffantastig. Ac yn wir, yn niwedd y Beibl, dyna dyn ni'n cael. Dyn ni'n cael Jerusalem yn disgyn o'r nefel priodferch wedi thrwsio ar gyfer ei gŵr. Gwledd. Da ni'n byw mewn oes sy'n obsessed ynglyn â phleser. Ynglyn â profi pethau da. Ond o, maen nhw'n bodloni ar bethau sydd ddim yn mynd i ddigoni. Maen nhw'n bodloni ar bethau sydd ddim yn mynd i ateb angen calon. Maen nhw'n bodloni ar bethau sydd yn bodloni dros dro a wedyn mae'n rhaid chwilio am rhywbeth arall. A mae'r syched barhaus yma yng nghalon dyn, ond yn y pen draw, mae Duw ei hunan yn mynd i roi ei hunan i ni mewn gwledd. Lle byddwn ni'n profi llawenydd uwch na dyn ni erioed wedi brofi o'r blaen. Da ni'n mynd i gael yn llygud wedi agor i weld lliwiau nad oedden ni erioed wedi dychmygu o'r blaen. Yn llyfrau C.S. Lewis, y Chronicles of Narnia, da chi'n dod i'r diwedd lle maen nhw yn... Wel, mae Narnia'n dod i ben a yn y bôn, beth sydd yn digwydd ydy bod nhw yn marw. Ac yn sydyn, maen nhw'n ffeindio hynny mewn gwlad. A mae popeth yn fwy real fan honno. Mae'r lliwiau rhyw sy'n ddwysach, mae blas pob dim yn anghymharol. Mae'r Narnia, oedden nhw ynddo fo'r blaen, yn ymddangos fel cysgod. A'r byd oedden nhw wedi dod ohono fo'n ymddangos fel cysgod. Achos bod yr hyn oedden nhw'n brofi yn y Narnia go iawn, gymaint gwell. Y nef newydd a'r ddaear newydd. Mae Crist ei hunan yn ei haddo i ni. Gwahoddiad i wledd ydy hon. Felly, da ni'n paratoi ar gyfer y Pasg. Da ni'n darllen yr hen stori. Byddwn ni'n darllen eto am Iesu'n mynd i Jerusalem. Yn mynd ar gefn Ebolasyn a phobl yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Byddwn ni'n gweld y Phariseaid yn cynllwynio a'r Sanhedrin yn cynllwynio. Byddwn ni'n gweld Judas yn brydychu. Byddwn ni'n gweld y disgyblion mewn chydig bach o ddryswch ag eto isio dilyn. Byddwn ni'n gweld Iesu'n yr oriwch ystafell yn siarad â fi ddisgyblion ac yn egluro ei hunan. Byddwn ni'n darllen y cyfan ac byddwn ni'n darllen am y brad a'r gwadu a'r condemnio a'r marw. Byddwn ni'n darllen eto am fynd yn gynnar ar fore'r Pasg, bore trydydd dydd, at y bedd, a'r bedd gwag. Hen stori, ond gallu eleni fod yn newydd i bob un ohono ni. Gallu ddeud rhywbeth gwahanol wrth bob un ohono ni, wrth i ni edrych arni eto efo llygyd newydd. A sylweddoli, fan yma mae Iesu'n ynghwahodd i weld mewn ffordd nad wedi oed i gweld o'r blaen. Hyd a lled ac uchder a dyfnder, cariad Duw tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwahoddiad. Peidiwch a gadw i ddim byd roedd rhyngddo chi ar gwahoddiad
yma. Mae Duw'n ei roi trwy'r ras i chi. Arwch i ni weddio.